بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bertemu kembali di dalam rangka melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu majlisul ilm, bermajlis yang membahas tentang ilmu din, ilmu agama, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai kajian baru dengan kajian kitab, dan kita menggunakan kitab yang sangat dasar atau asas di dalam kita memulai akidah yang benar atau akidah sahihah, ya, keyakinan yang benar sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah kitab yang sangat barokah, yang banyak sekali para ulama merekomendasikannya di dalam penuntut ilmu untuk memulai pelajaran akidahnya, yaitu kitab Thalathatul Usul atau Usulut Thalathah. Thalathatul Usul atau Usulut Thalathah adalah usul, maknanya prinsip-prinsip atau pondasi-pondasi thalathah, yang tiga. Ya. Dan judul yaitu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pertanyaan kubur. Pertanyaan tersebut ada tiga poin. Yang pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Yang kedua adalah madinuka, apa agamamu? Yang ketiga adalah man nabiyuka atau man rajulul ladzi bu'itha fikum, siapakah nabimu atau siapakah seseorang yang diutus di antara kalian. Maka tiga pertanyaan ini adalah tiga pertanyaan penting, asas yang menentukan keselamatan dan kecelakaan bagi setiap manusia di negeri akhirat. Barang siapa yang menjawab dengan benar, maka dia akan selamat. Barang siapa yang tidak menjawabnya, maka dia akan binasa dan celaka di hari akhiratnya. Maka memandang akibat yang sangat dahsyat seperti ini, penting bagi kaum muslimin seluruhnya untuk mempelajari hal ini, sehingga dia bisa menjawab dengan benar pada pertanyaan kubur tersebut. Dan pertanyaan kubur, perlu diketahui, tidak bisa dijawab dengan hafalan. Ya, tetapi dia dijawab dengan al-ilmu wal-yaqin, dengan keyakinan yang didasari dari ilmu yang benar. Maka banyak di pondok pesantren ya, atau di media-media pendidikan Islam yang mengajarkan akidah yang benar, memulai pelajarannya dari kitab Al-Usulut Thalathah, yaitu tiga pondasi yang penting dipelajari bagi kaum muslimin. Dan di sini saya akan membawakan kitab Al-Usulut Thalathah, yaitu buah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dengan menggunakan syarah atau penjelasan dari Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau adalah salah satu anggota kibarul ulama di negeri Saudi Arabia, dan usia beliau telah sepuh, dan banyak sekali para ulama yang merekomendasikan, diantaranya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah mufti negeri Saudi Arabia semasa hidupnya. Ketika ditanya, kepada siapa wahai Syekh, saya akan bertanya masalah agama sepeninggalmu, beliau mengatakan Saleh Fauzan. Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan di sini kitab ini adalah penjelasan yang ringkas tetapi padat, penting bagi kita untuk menyimaknya secara detail dan seksama. Saya anjurkan, dan insya Allah pada pekan depan atau pada bulan depan, ya pada bulan depan saya akan terjemahkan, karena risalahnya berbahasa Arab, insya Allah saya akan terjemahkan dan akan dikopi oleh panitia dan dibagikan sehingga kita bisa menyimak ya secara bahasa Indonesia. Dan saya anjurkan yang kedua, bagi para penuntut ilmu yang intensif atau yang belajar bahasa Arab, ya jangan santai dengan bahasa Indonesia. Ya, lebih maksimal dan lebih bagus lagi kalau kita menyimak dengan bahasa Arabnya. Ada dua faedah yang didapat. Faedah dari penjelasan ilmunya dan faedah kita melancarkan bahasa Arab kita. Ya. Karena penting sebenarnya, secara hukum asalnya penting bagi kaum muslimin untuk belajar bahasa Arab. Ya, apa hukum belajar bahasa Arab jamaah? Sunnah, mubah, wajib, atau kadang sunnah, kadang mubah? Kalau kita menghukumi sebuah sesuatu yang tidak ada penjelasannya dari syariat, maka kita menggunakan kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa saja hal yang wajib tidak bisa sempurna dengan sesuatu hal itu, maka dia hukumnya juga wajib. Ya. Atau di dalam ilmu usul fikih disebutkan hukum perantara itu seperti hukum tujuan. Hukum perantara seperti hukum tujuan. Contoh kita sholat isya, hukumnya apa? Wajib. Maka kalau kita berhadas terus mau sholat isya, harus wudhu tidak? Hah? Harus wudhu. Hukum wudhu apa saat itu? Kenapa? Karena hukum perantara, wudhu perantara. Hukum perantara seperti hukum tujuan. Tujuannya wajib sholat isya, maka hukum wudhunya jadi wajib. Kalau kita berhadas, kemudian mau sholat duha. Mau sholat duha, hukumnya sholat duha sunnah. Maka kalau kita ingin sholat duha, hukumnya sunnah. Maka wudhu juga ikut hukum tujuannya. Wudhunya sunnah. Ya, jelas ya. Kemudian sekarang saya akan sentuh hukum kita mempelajari agama apa? Wajib. Sumber agama adalah Al-Quran dan hadis. Betul? Al-Quran dan hadis pakai bahasa mulai dredeg ya. Al-Quran dan hadis pakai bahasa Arab. Ya. Maka hukum belajar bahasa Arab, antum yang bilang loh ya. Antum yang bukan aneh. Wajib. Betul? Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena ketika seseorang tidak mempelajari agama, hukumnya haram. Jelas ya? Tapi alhamdulillah, ada salah seorang ulama mengatakan bahwasanya wajibnya wajib kifayah. Selama ada ustadz atau ulama lain yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. dengan bahasa kaumnya masing-masing. Intinya wajibnya di mengertinya, fahamnya tentang Al-Quran dan Sunnah. Ya. Akhirnya kalau sudah ada yang menjelaskan, maka hukum belajar bahasa Arab di situ wajib kifayah. Ya. Tapi di dalam urusan wajib kifayah itu apa? Jika ada yang melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi kita jangan enjoy jadi penonton, nunggu orang melakukannya. Hendaklah kita jadi pemain. Terutama saya anjurkan yang usianya masih muda dan merasa kemampuan nalarnya masih jernih, masih bersih. Biasanya usia 40 tahun ke bawah. Tidak menutup kemungkinan yang 40 tahun ke atas juga masih semangat. Ya. Wallahi antum belajar bahasa Arab, setahun enggak paham, ulang lagi. Di dalam setahun itu enggak rugi. Ada pahala yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum bisa. Yang penting ada action. Ada kegiatan belajar dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hasil kita serahkan kepada Allah. Bisa saja kita belajar 6 bulan tahu-tahu sudah bisa. Ada yang sampai setahun belum bisa, ada yang 10 tahun belum bisa. Tetapi masih semangat. Intinya di situ ada niat untuk dia belajar agama Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dengan berbahasa Arab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Rasulullah menjelaskan dengan hadisnya juga dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Maka di sini saya anjurkan untuk kajian ini sebenarnya kitabnya berbahasa Arab tapi saya akan terjemahkan nanti insyaallah dengan bahasa Indonesia ya, untuk supaya dimudahkan memahaminya. Kemudian saya lanjutkan yang tadi, kalau usia barangkali sudah lanjut ya, tidak mampu untuk mencerna bahasa Arab dengan baik, kalau belajar bahasa Arab jadi pusing dan lain sebagainya, usia yang 40 atau 50 tahun ke atas, maka sempatkan diri tetap harus belajar Al-Quran dan Sunnah dengan datang di kajian-kajian. Harus ada target. Ya. Bagi yang muda-muda, usahakan jadi penerus. Ya, penerus ustadz-ustadznya. Jadi harus belajar bahasa Arab. Ya, barangkali saya sarankan di masjid ini ada nanti pelajaran bahasa Arab. Sehingga banyak sekali manfaatnya. Kata Umar ibn al-Khattab, ta'allamu al-lughata al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Ya, bagian dari agama kalian. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hikmahnya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih kecil waktu itu disusukan ke Bani Sa'diyah, suku Badui. Ya, yang pertama yang menyusui adalah Thuwaibah. Kemudian Halimah As-Sa'diyah. Kenapa disusukan jemaah? Hikmahnya adalah pada peradaban saat itu disusukan ke suku Badui supaya bahas. Karena bahasa Arabnya orang-orang Badui itu masih murni. Padahal Rasulullah orang Arab loh. Masih disusukan ke suku-suku pedalaman supaya bahasa Arabnya lebih murni. Ya. Imam Asy-Syafi'i itu dari suku Quraisy, orang Arab. Orang Arab, bisa bahasa Arab, tapi masih belajar lagi bahasa Arab yang lebih murni. Ya. Ini perjuangan mereka di dalam belajar bahasa Arab. Kalau kita orang Arab bukan orang Arab, tapi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti din, mengerti agama ini. Dan agama ini berbahasa Arab. Maka jangan, saya sarankan untuk bersemangat ya. Dan tidak santai. Cari kelas-kelas bahasa Arab. Ya. Dan pelajari dengan baik. Saya pernah kisahkan tidak salah di sini. Ada namanya ulama nahwu terkenal. Ulama nahwu terkenal. Ada dua. Ada Sibawai. Ada yang namanya Al-Kisai. Al-Kisai ini belajar bahasa Arab usianya di atas 40 tahun. Ya, ini supaya menjadi bantahan. Sudah tua, Ustaz. Udzur. Hah? Udzur. Ya, Imam Al-Kisai di atas 40 tahun belajar. Mondok. Ya. Nanti ada yang beralasan. Iya, sudah banyak tanggungan, Ustaz. Segala macam. Sudah pekerjaan menanti. Imam Al-Kisai 40 tahun. Lebih belajar nahwu. Mondok. Enggak bisa-bisa. Alias dedel kata orang ya. Enggak bisa-bisa. Sampai dia menyerah. Menyerah, diulang lagi, enggak bisa lagi, diulang enggak bisa lagi. Menyerah, pulang. Sudah, pulang. Di tengah perjalanan dia istirahat. Kemudian Allah ingin tunjukkan sesuatu kepada beliau. Dia lihat ada semut, ya, semut yang menggotong makanannya. Dan ukuran makanannya ini lebih besar dari tubuhnya. Jelas ya? Seperti bayangan kita, 40 tahun lebih belajar bahasa Arab seperti mikul gunung. Nah, ini semut. Semut memikul makanan yang besarnya lebih dari tubuhnya. Dan jalannya nanjak, naik, diangkat, naik ke dinding. Jatuh. Turun lagi semut tadi. Diangkat lagi makanannya, mulai agak tinggi. Jatuh lagi makanannya. Turun lagi, diangkat lagi. Agak tinggi. Begitu terus sampai tiba di puncak. Dan semut tadi berhasil menikmati makanannya. Gara-gara melihat itu, Imam Al-Kisai mengatakan, ini semut. Ya, semut itu apa namanya, tidak sesempurna manusia. Semut diinjek oleh manusia habis. Ya. Semut kalau apa namanya, diutangi tidak bisa. Manusia diutangi bisa ya. Ngutang juga bisa. Semut bisa? Tidak bisa. Ya. Semut tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Tapi dia bisa berhasil memikul beban yang lebih besar dari tubuhnya. Akhirnya gara-gara melihat itu, Imam Al-Kisai ini balik ke pondoknya. Balik belajar sampai bisa. Nah, itu. Intinya di dalam belajar bahasa Arab itu ya, segala macam alasannya, kita cuma butuh, apakah kita butuh atau tidak. Orang kalau butuh, ya, kerjamu di mana? Umpama dari Lumajang. Kerjanya di mana? Di Jember. Jauh sekali. PP. Iya, PP tiap hari, tiap hari. Kenapa? Butuh. Benar? Butuh. Juga demikian dengan belajar bahasa Arab. Apapun alasan kita akan terbantahkan kalau kita bicara masalah butuh atau tidak. Ya. Mana yang harus kita prioritaskan? Butuh atau tidak? Ya, bahkan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan atau olahraga, apa, main futsal barang seminggu sekali bisa rutin disela-selakan kesibukannya, betul ya? Ada yang ketawa-ketawa di sini, betul. Terbukti ini. Ada yang apa lagi kegiatannya? Bersepeda tiap pekan ada. Waktunya bisa? Bisa. Ketika ditanya belajar bahasa Arab, ya, nah ini penting. Ya, jadi nanti tetap saya akan terjemahkan ya, akan terjemahkan. Hanya ini saya kasih sentuhan-sentuhan supaya kita mengerti tentang posisi dari bahasa Arab di dalam agama kita. Ya, insya Allah ke depan saya akan terjemahkan per materi dan akan dibagikan insyaallah oleh panitia dari kitab ini Al-Usulul Thalathah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Baik. Syekh Shalih Fauzan memulai kitab ini dengan perkataan beliau, alhamdulillahirabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فبين أيدينا هذه الرسالة dan di hadapan kita ini ada risalah karya tulis yang bernama Thalathatul Usul, tiga pondasi yang penting. Wahia risalatun jalilatun mukhtasaratun muayyadatun bil adillah. Ini adalah risalah karya ilmiah ya yang ringkas tetapi ditulis berdasarkan dalil. Perkataan ini menjadikan hujjah bagi kita. Jadi segala macam ilmu yang kita cerna, yang kita ambil, jangan sampai terluput dari perkataan ini, yaitu ada dalilnya, ada referensinya, ada buktinya yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip tidak akan memasukkan ilmu atau keyakinan melainkan dari sumber yang benar, yang bersih. Dan sumber yang bersih tidak ada yang lain kecuali Al-Quran dan Sunnah. Katanya-katanya, kemudian adat istiadat yang turun-temurun, segala macam hal dunia lainnya, jika bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah, bismillah ambil. Tapi jika bertentangan, tidak ada termasuk di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka jangan sekali-sekali diambil, karena resikonya berat dan akan mengotori hati kita. Kemudian beliau mengatakan, وَهَذِهِ الرِّسَالَةُ فِي أَصْلٍ عَظِيمٍ مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ. Risalah ini, karya ilmiah ini, adalah merupakan pondasi yang besar ketika seseorang ingin mempelajari Islam. Ingin mempelajari Islam. Sebagian ulama menganjurkan belajar Islam atau belajar akidah Islam di media-media pendidikan seperti sekolah-sekolah Islam, pondok pesantren. Itu yang pertama dipelajari adalah usul thalathain. Kemudian naik di kitab at-tauhid. Ya, kitab at-tauhid. Kemudian naik di akidah wasithiyah. Karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian naik lagi yaitu di akidah tohawiyah. Akidah tohawiyah. Ya, kemudian setelahnya silahkan membaca dan menyelami seluruh kitab-kitab akidah lainnya. Ya. Itu adalah jenjang untuk kita mengerti dengan mudah pelajaran-pelajaran tentang akidah. Ketika kita memulai dari yang tinggi, maka susah memasukkannya. Ini adalah pelajaran dari dasar, kemudian berikutnya dan berikutnya. Wa huwal aqidah. Dan kitab ini adalah kitab aqidah. Kitab al-aqidah. Dan hukum mempelajari aqidah di dalam Islam adalah wajib. Dan aqidah itu adalah al-imanul jazim billahi subhanahu wa ta'ala wa arkanil Islam. Aqidah adalah keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh rukun Islam. Aqidah adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh rukun dan seluruh rukun iman, bukan rukun Islam, rukun iman. Jadi aqidah itu pembahasannya seputar rukun iman. Jadi hal yang ghaib. Ya. وكان العلماء يهتمون بهذه المختصرات. Dan para ulama benar-benar perhatian terhadap karya ilmiah yang ringkas ini. يؤلفونها, bahkan mereka menulisnya. Berapa banyak karya para ulama menulis tentang usul thalatha. Ini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan. Ada Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin juga menjelaskan usul thalatha. Ya. Ada penjelasan Syekh Abdul Razak dan banyak yang lainnya para ulama, mereka semuanya menulis dengan ikhlas untuk memberikan faedah yang besar kepada umat. Dan yang penulis pertama kitab ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. ويتبعون ويتعبون على اختصارها وتهذيبها. Dan mereka bersusah payah di dalam meringkasnya dan menyusunnya. Tujuannya untuk menularkan faedah, manfaat kepada umat, supaya umat ini berakidah dengan akidah yang benar. Hatinya bersih, tidak tercampur dengan kesyirikan. ثُمَّ يَحْفَظُونَهَا لِطَلَبَاتِهِمْ. Kemudian mereka menyimpan risalah ini untuk murid-murid mereka. لِتَبْقَى أُصُولًا عِنْدَهُمْ وَذَخِيرَةً عِنْدَهُمْ. Tujuannya supaya menjadikan pondasi bagi mereka, murid-murid mereka, dan seluruh kaum muslimin, dan merupakan harta yang berharga untuk kaum muslimin. يَسْتَفِيدُونَ مِنْهَا وَيُفِيدُونَ مِنْهَا. Harapannya supaya mereka mengambil faedah dari ilmu tersebut, kemudian mengajarkan, menularkan faedah kepada ilmu, dari ilmu tersebut. وَالْبَدَاءَةُ بِهَذِي الْمُخْتَصَرَةِ هِيَ الْأَسَاسِ. Ini nasihat dari Syekh Shalih Fauzan. Memulai dari pelajaran yang ringkas, kitab yang ringkas, ini adalah metode yang benar di dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu, ya, jangan langsung tafsir Ibnu Katsir. Berapa jilid? Saya menuntut ilmu. Apa yang ingin dibahas? Saya sedang bahas Majmu' Fatawa, 37 jilid, Ibnu Taimiyah. Sementara dia belum mengerti hal yang asas. Ya, sudah mengikuti kajian Sahih Bukhari, ya, kajian Sahih Bukhari, tetapi masalah akidah enggak mengerti. Ini akan menemui kesusahan di dalam perjalanannya menuntut ilmu. Dan tidak bisa menantang syubhat-syubhat yang datang. Karena pondasinya enggak kuat. Ibaratnya orang bangun rumah, genteng dulu. Pondasinya belum ada. Atau pondasinya enggak kuat, dia tidak perhatikan kekuatannya, sudah tapi gentengnya dipasang. Ya. Kemudian apa yang terjadi pada rumah tersebut? Kena angin dikit, bisa roboh. Sama dengan penuntut ilmu. Ketika pondasinya tidak kuat, dia bernafsu untuk menyelesaikan kitab-kitab yang besar. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, pondasinya enggak kuat. Kemudian ada syubhat yang masuk, habis ilmunya. Ya, ada keraguan-keraguan yang masuk, habis ilmunya. Jangan belajar Sahih Bukhari aja, ya. Sahih Bukhari belum tentu jelas. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Syubhat enggak ini? Syubhat. Enggak bisa dia jawab. Iya ya. Ini juga perkataan manusia. Akhirnya begitu, syubhatnya masuk. Tapi orang yang memiliki pondasi beda. Iya. Fa hadhihi al-mukhtasarat tariqul mutawwalat. La yumkin an tafham al-mutawwalat illa ba'da fahm al-mukhtasarat. Kata Syekh Shalih Fauzan, tidak akan bakal, ya, atau tidak bakalan mengerti seorang penuntut ilmu pada kitab-kitab yang besar kecuali dia menguasai dulu kitab-kitab yang ringkas. Ya, ada para ulama mengatakan makanannya orang dewasa itu racun bagi anak kecil. Makanannya orang dewasa racun bagi anak kecil. Ya, contoh orang berusia 20 tahun ada nasi goreng pedes lengkap, ya, mawut, ya. Enak sudah. Kemudian dia punya anak, karena kasihan sama anaknya, lihat kelihatan usia 8 bulan ya, atau 9 bulan, lihat ayahnya makan nasi goreng ini, minta dikasih sama ayahnya. Bahlul atau enggak ini? Bahlul ya. Dikasih anaknya nasi goreng ini. Racun atau jadi nikmat atau jadi gizi? Racun bagi anaknya, tetapi tidak bagi dia. Sama ilmu juga begitu. Seseorang yang memulai ilmunya dari hal-hal yang besar bukan justru manfaat, malah racun bagi dirinya sendiri. Dia akan merasa kesusahan dan akan meninggalkan majelis ilmu. Merasa agama ini susah. Merasa agama ini adalah hal yang menyiksa, ya. Hal yang membatasi segala sesuatu. Ini karena dia menuntut ilmu belajarnya dari hal yang besar. Harusnya dia step by step di dalam menuntut ilmu. ف Baik, kemudian kita langsung kepada muqaddimatul muallif, muqaddimahnya penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan qala rahimahullah. Ya, qala rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mulai masuk ke dalam materi ya. Nas'alullaha an yufaqihana wa yuwaffiqana ilman nafi'a wa amalan salihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan selalu memberikan ilmu bermanfaat kepada kita yang melahirkan amal saleh. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan ibtada'a rahimahullah hadhihi ar-risalah bil basmalah. Penulis kitab ini memulai risalahnya dengan bismillah. Ini adalah pelajaran tentang bismillah. Iqtida'an bikitabillah. Di dalam rangka mengikuti tata cara metode penulisan Al-Quran. Al-Quran dimulai dari bismillah. Setiap awal surat dimulai dengan bismillah. Ya. Fa'inna awwala ma yaqa'u alaihi basaruka fil mushaf wa qabla kulli suratin minhu bismillahirrahmanirrahim. Setiap engkau melihat surat-surat di dalam Al-Quran, pasti sebelumnya tertulis bismillahirrahmanirrahim. Dan para ulama berbeda pendapat di dalam surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan seperti Imam Syafi'i bahwasanya surat Al-Fatihah itu termasuk bismillahirrahmanirrahim, termasuk di dalam surat Al-Fatihah. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Seperti surat yang lain. Bismillah di surat Al-Baqarah bukan bagian dari surat. Bismillah di surat Ali Imran bukan bagian dari surat. Dan seterusnya sampai An-Nas. Juga demikian dengan Al-Fatihah. Ya. Dan ini adalah wallahu ta'ala alam pendapat yang lebih kuat. Atau yang saya kuatkan adalah pendapat yang ini. Lalu kalau bismillahnya dihilangkan dari surat Al-Fatihah dan ditetapkan surat Al-Fatihah itu 7 surat. Ya, 7 ayat. Lalu mana yang satunya? Bismillahnya hilang. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kita perhatikan ya surat Al-Fatihah itu ayat per ayat durasinya kurang lebih sama. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sampai ayat yang kelima ini semuanya durasinya sama. Ayat yang terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, panjang sendiri. Makanya di situ ada tanda waqaf pada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ini diduga ayat yang ke-6, kemudian berikutnya ayat yang ke-7. Ya. Dan bismillahirrahmanirrahim yang termasuk bagian dari ayat, yang termasuk bagian dari surat di dalam Al-Qur'an terdapat pada surat An-Naml, yaitu yang menjelaskan tentang suratnya Nabi Sulaiman kepada Bilqis. Di situ disebutkan wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alaih. Di situ ada bismillahirrahmanirrahim. Itu satu-satunya bismillah yang termasuk di dalam bagian surat di dalam Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan di sini falbada'atu biha fil rasail wa fil kutub wa fil mu'allafat ibtida'an bi kitabillah. Memulai bismillah di dalam penulisan surat atau kitab atau karya-karya ilmiah, ini adalah mengikuti metode Al-Quran, mengikuti metode metode Al-Quran. Ya. Isya. Adzan dulu atau terus? Adzan dulu. Tafadhal. Oh belum. Baik. Beliau menyatakan jadi menulis bismillah pada awal-awal karya ilmiah atau penulisan ini adalah mengikuti metode Al-Qur'an. Ya. Tapi bagaimana hukumnya untuk chatting? Kadang ada bismillah ya, tulis bismillah. Apakah ini sesuai dengan hukum surat atau dia sebagai pengganti hukum bercakap-cakap atau bertemu manusia? Dulu tidak ada handphone. Kalau bertemu mengucapkan assalamualaikum, salaman ya. Kemudian diganti dengan, karena ada media elektronik ya, jadi diganti hukumnya ke situ. Maka saya katakan kalau chatting ya, chatting yang apa ingin berkomunikasi, maka cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dijawab salam. Tapi kalau penulisan di chatting tersebut memang ingin menulis artikel ya, atau ingin mengungkapkan sebuah surat, maka silahkan bismillah. Tapi kalau ingin menyapa adalah assalamualaikum, wallahu ta'alam. Ini yang saya pahami dari beberapa hukum fikih ya. Jadi chatting yang terdapat di dalam WA ya, atau handphone, itu adalah pengganti, hukum pengganti dari pertemuan seperti ini, bertemu. Kita enggak bertemu tatap muka tapi diganti lewat handphone. Untuk tujuannya untuk komunikasi. Tapi ketika tujuan untuk menulis artikel di WA tadi atau apa, menjelaskan sebuah surat di WA tadi, silahkan pakai bismillah. Taib, adhan.
Yeah.
Baik, kita lanjutkan sedikit jamaah. Kemudian beliau mengatakan yang bagil bad'u bi bismillahirrahmanirrahim, hendaklah atau sepatutnya memulai seluruh kegiatan termasuk menulis ya, itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Nanti akan dijelaskan apa makna yang terkandung di dalam bismillah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seluruh kegiatan kita dimulai dengan bismillah. Kita mau makan, bismillah. Mau minum, bismillah. Mau keluar dari rumah, bismillah. Tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Mau masuk masjid juga, bismillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni, apa? Doa masuk masjid, ikhwan. Allahumma inni a'udhu. Kapan terakhir masuk masjid? Allahumma kalau keluar guf. Ya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian pakai baju baca bismillah. Selesai pakai baju, alhamdulillah. Gitu, bismillah, alhamdulillah, gampang ya. Dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Lengkapnya bagaimana? Ya, habis makan, alhamdulillah. Hilladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwa. Ya. Tapi ahlus sunnah itu mengerjakan seluruh sunnah Nabi semampunya ya, semampunya Ustaz. Fattaqullaha mastata'tum. Enggak hafal. Gampang kalau punya keinginan ingin hafal, ada buku doa dan zikir itu kecil satu. Ketika kita melakukan sesuatu apa doanya lu? Paling berjalan satu bulan hafal nanti. Hafal satu bulan cukup. Begitu. Naik kendaraan, sudah naik, ya belum baca doa, apa doanya, lupa, minggir sedikit. Jalan insya Allah satu bulan. Sekali lagi, ini masalah prioritas ya. Prioritas. Doa naik kendaraan, ikhwan. Dihabisi ya, sekarang ini waktunya menghabisi. Subhanallah hada ya, tayyib. Doa apa lagi? Tayyib ya. Kemudian beliau mengatakan, yang bagil bad di bismillahirrahmanirrahim fi kulli amrin lahu ahammiyah. Sepatutnya membaca bismillahirrahmanirrahim untuk sesuatu yang memiliki kepentingan atau sesuatu yang besar, sesuatu yang baik ya di dalam pekerjaan kita. Sebagian ulama mengatakan untuk seluruh kegiatan itu cukup bismillah, tidak pakai ar-rahman Ar-Rahim, makan, minum, pakai sendal, ya, kemudian keluar rumah. Tapi kalau penulisan atau membuka kajian itu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan di dalam makan itu tidak mengapa bismillahirrahmanirrahim, tapi yang afdal bismillah. Yang afdal bismillah. Wa ala hadha falladhina la yabda'una mu'allafatihim wa rasailahum bi bismillahirrahmanirrahim haula'i taraku sunnatan nabawiyyah. Dan oleh karena itu, barang siapa yang tidak memulai pekerjaannya dengan bismillah, maka dia telah meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Limadha taraku bismillahirrahmanirrahim? Kenapa mereka meninggalkan bismillahirrahmanirrahim? Karena kata Syekh Shalih Fauzan, innama tarakuha li'annaha sunnah. Ada sebagian orang yang meninggalkannya karena sengaja. Tahu ini dari sunnah, maka dia tinggalkan untuk menyelisihi. Wahum yanfiruna minas sunnah, bahkan mereka lari dari sunnah, ya, lari dari sunnah. Au yuqalliduna man yanfiru minas sunnah, atau mengikuti orang-orang yang lari dari sunnah. Maka ini adalah hal yang harus diperhatikan dengan baik bagi kaum muslimin. Kemudian apa sih makna bismillah? Kenapa kok kita harus ucap bismillah sebelum melakukan kegiatan? Karena di dalam bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan gitu tafsir Indonesianya. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Hah? Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa bedanya pengasih kemudian penyayang? Tidak akan kita bisa temukan bedanya selama kita tidak mengetahui penjelasan dari para ulama dengan berbahasa Arab. Ya. Selama ini kita hanya mengartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika ditanya, apa maksudnya pengasih? Apa bedanya dengan penyayang? Bukankah mengasihi dan menyayangi itu sama? Ya. Maka di sini penjelasan makna bismillah mudah-mudahan sampai, ya. Di dalam bismillah ada huruf ba di situ, namanya baul isti'anah. Ba al isti'anah. Isti'anah itu memohon pertolongan. Kalau kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu ya Allah saya minta tolong. Bagus kan? Minta tolong di awal perbuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memperhatikan hambanya yang seperti ini. Makanya Nabi mengatakan, menganjurkan, dia adalah sosok yang berkasih sayang kepada kita, ucapkan setiap awal perbuatanmu itu bismillah, supaya di situ terdapat barokah, supaya di situ terdapat kemudahan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa hambanya. Ini adalah doa. Dengan namamu ya Allah saya minta tolong. Dan di samping isti'anah, di dalam lafaz bismillah ada tabarruk. Tabarruk itu adalah ngalap berkah. Ngalap berkah, cari berkah, tapi yang syar'i. Ini adalah cari berkah yang syar'i. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak dari kaum muslimin mengharapkan barokah. Apa makna dari barokah? Ya, afdal. Ahsan ta. Ya. Jadi kebaikan yang menetap dan bertambah. Ziyadatul khairi wa dawamuha. Bertambahnya kebaikan dan sifatnya langgeng, sifatnya terus. Tentu ini idaman setiap manusia. Banyak dari manusia menginginkan hartanya bertambah dan sifatnya langgeng. Kesehatannya bertambah dan sifatnya langgeng. Berarti di dalam kesehatan butuh barokah. Di dalam harta butuh barokah. Di dalam keluarga butuh barokah. Ya. Kemudian antum tafsirkan sendiri, berarti istri juga butuh barokah. Karena ada sifat bertambah dan sifatnya langgeng. Ya. Baik, kemudian dari mana kita minta barokah kepada Allah subhanahu dari mana kita minta barokah atau mencari barokah? Yang pertama kita ketahui barokah adalah resmi milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah disebutkan juga tabaraka wa taala. Maha berkah dan maha tinggi. Ya, maha berkah dan maha tinggi. Seperti awal surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya. Yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai barokah dan zat yang penuh barokah, biyadihil mulk. Di tangannya terdapat kerajaan. Seluruh makhluk adalah miliknya. Ya. Pertama, barokah adalah milik Allah. Yang kedua, Allah yang menurunkan barokah. Ini sifat-sifat barokah harus kita ketahui. Allah yang menurunkan barokah, bukan yang lainnya. Barokah yang terdapat di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menurunkannya sendiri. Kemudian yang ketiga, Allah lah yang menentukan siapa saja yang dari makhluknya yang ditempatkan barokah padanya. Seperti Allah memilih air zam-zam, ada barokah. Allah memilih Ka'bah, ada barokah. Allah memilih tanah haram, itu barokah. Kemudian Allah memilih Al-Quran sebagai kitab, barokah. Allah memilih para ulama. Kita diperintahkan untuk bersama para ulama supaya terdapat barokah. Jadi Allah yang menentukan, bukan manusia yang menentukan. Oh, di pohon ini ada barokah, berbondong-bondong ke sana. Enggak. Tetapi kita tentukan makhluk tersebut ada barokah atau tidak dari mana? Dari Allah atau Rasulnya. Artinya dari dalil. Kemudian yang keempat, cara mencari barokah dari makhluk yang ada barokahnya juga Allah dan Rasulnya yang menentukan. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam Ka'bah ada barokah. Apakah kemudian manusia bebas mencari barokah dari Ka'bah dengan yang penting datang ke Mekah, kita enggak usah tawaf, kita potong kiswahnya, kita kembali lagi. Dapat barokah? Enggak. Caranya juga ditentukan oleh Allah. Caranya bagaimana mendapatkan barokahnya Ka'bah? Tawaf. Ya, tawaf. Kemudian disebutkan atau berdoa di situ. Ya. Atau dengan kita menghadap Ka'bah ketika sholat atau menghadap kiblat. Maka di situ terdapat barokah. Jadi tidak sembarangan di dalam mencari barokah. Ini empat hal barokah yang harus kita ketahui. Pertama tadi adalah barokah itu adalah resmi milik Allah. Kemudian Allah yang menurunkan barokah. Kemudian yang ketiga, Allah yang menentukan siapa makhluknya yang berhak ada barokah di dalamnya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mencari barokah. Contoh, Allah menetapkan di dalam diri orang berilmu itu ada barokah. Di dalam ilmunya. Kemudian bagaimana cara ngalap barokahnya? Gampang, Ustaz. Kita datang kepada dia, kita rebutan tangannya. Kita cium tangannya, rebutan. Kemudian kita pakai sisa bajunya. Kita rebutan juga sisa kopinya. Begitu? Dapat barokah? Tidak. Caranya bagaimana mendapatkan barokah dari seorang yang berilmu? Duduk di majelisnya dan mendengarkan pemaparan ilmu dari ahli ilmu tersebut. Baru kita mendapatkan barokah. Baik. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita sekarang sudah tahu dan bisa kita hadirkan. Berarti artinya dengan nama Allah, saya minta tolong kepadamu ya Allah dan mengharapkan barokah atas perbuatan yang akan saya lakukan. Bagus sekali. Dan ini didapat ketika seseorang sudah mengilmui apa itu makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di setiap usahanya dia lebih bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mudah karena sebelumnya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang muslim mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iya, mau keluar rumah bismillah, mau bekerja bismillah. Kemudian menulis surat bismillah. Dan seluruh perkara kita mulai dengan bismillah. Kemudian di situ ada
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa makna dari Ar-Rahman, Ar-Rahim? Pertama di situ keluar hukum bahwasannya kita boleh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan anjuran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul dengan asma dan sifatnya. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah salah satu dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan dan minta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian kenapa menggunakan Ar-Rahman Ar-Rahim? Para ulama mengatakan Ar-Rahman ini mencakup kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya. Ya, rezeki Allah yang dibagikan untuk seluruh makhluknya, baik dia mukmin atau kafir. Orang kafir juga bisa merasakan kenyang seperti orang muslim. Orang kafir juga bisa menikmati tidur seperti orang muslim. Dan seluruh kenikmatan dunia bisa dirasakan oleh orang kafir seperti orang muslim. Maka ini adalah nikmat yang lebih luas. Kalau Ar-Rahim adalah nikmat yang khusus. Khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan ini adalah hidayah dan penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang diberikan hidayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yahdillahu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang mereka yang Allah kehendaki. Maka ini masuk di dalam Ar-Rahim. Orang kafir tidak dapat Ar-Rahim. Hewan-hewan juga tidak dapat Ar-Rahim. Ar-Rahim adalah nikmat khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dipilih. Kemudian mendapatkan penjagaan khusus hamba-hamba tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang muslim, orang-orang yang bertakwa. Ini adalah terdapat di dalam kata-kata atau nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Ya. Masya Allah, ketika kita mengetahui hal ini, insya Allah di dalam pekerjaan kita akan semakin semangat dan semakin tenang. Karena kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan jika ada yang mau disampaikan sebelum ditutup. Barakallahu fikum. Diusahakan seputar materi ya.
Mungkin ada yang bertanya, Pak Pantul.
Cukup insyaallah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.